Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Այսօրվա հանրահավաքում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը հստակեցնելու է իր հետագա գործողությունները։ Ընդդիմադիրների հավաքն արդեն մեկնարկել է ազատության հրապարակում։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառել, որ կվերադառնա մեծ քաղաքականություն։ Կներկայացնենք քաղաքական ուժերի արձագանքը նրա այս հայտարարությանը։ Ազգային ժողովում քննարկվել է բանակում մահացությունների թվի ավելացումը, լրագրողներին թույլ չեն տվել մասնակցել քննարկմանը։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Եվրամիությունը գործակցության համաձայնագիր առաջարկեց միայն Ուկրաինային, շանսեր ունեն նաև Վրաստանն ու Մոլդովան, Հայաստանի դեպքում կոնկրետություն չկա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնաբանել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու իր որոշումը, նրա գնահատմամբ Պուտինի վարկանիշն ավելի բարձր է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա մեկ ժամում կխոսենք, ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք նաև ազատության հրապարակում աշխատող մեր թղթակիցների հետ։ Բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը տեղեկացնում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վարշավայում հանդիպում է ունեցել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի հետ։ Քննարկվել է Հայաստան-Եվրամիության համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձ է եղել ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների ընթացքին։ Քեթրին Էշտոնը նշել է, որ Եվրամիությունը համակողմանիորեն աջակցելու է Հայաստանում հաջողությամբ իրականացվող բարեփոխումներին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ավարտելով աշխատանքային այցելել Հաստան, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր վերադառնալու է Երևան։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները 5-7 օրը Վարշավայում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և նրանց է ներկայացրել իրենց աշխատանքային պլանը առաջիկա ամիսների համար մինչև Վիլնյուսում դեկտեմբերին կայանալիք ԵՀԿ նախարարների խորհրդի հանդիպումը։ Համանախագահները հայտնել են, որ նախ Ալիևի, ապա Սարգսյանի հետ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված հետագա քայլերը, վերահաստատել են իրենց երկրների նախագահների ստանձնած սահանձնառությունները օժանդակելու կողմերին կարգավորման հասնելու հարցում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս աշնան այցելելու է Վրաստան, այդ մասին Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալությանը հայտնել են Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունից, հավելելով, որ նախագահի այցի կոնկրետ ժամկետները դեռևս համաձայնեցված չեն։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հաղորդագրություն է տարածել կոչանելով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին շրջանցել այսօր նախատեսվող ցույցի անցկացման վայրը և զգուշություն ցուցաբերել դրան ընդհարող տարածքներում, քանի որ նախատեսված հանրահավաքի, ինչպես նաև դրան հաջորդող երթի ընթացքում կարող են լինել բռնություններ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով 2-7 օրը Երևան կժամանի Լիբանանի ազգային ժողովի նախագահ Նաբիդ Բրիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երորյա պաշտոնական այցի շրջանակներում Լիբանանի խորհրդարանի նախագահը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասնական քաղաքական ուժ են ներկայացնում և որ իրենց նպատակն է հաղթել խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններում։ Հայտարարությունն այն մասին, որ ընտրությունների ելքը կանխորոշված է, ըստ Մեդվեդևի սադրիչ բնույթ ունի։ Մեդվեդևը բացատրել է, իր կողմից նախագահական ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվել է, պայմանավորված է նրանով, որ Պուտինի վարկանիշն է բարձր և ներկա պահին երկրում Պուտինն է ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը։ Բելարուսի պատվիրակությունն այսօր լքել է Վարշավայում անցկացվող Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, ավելի վաղ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում հայտնել է գագաթաժողովի կազմակերպիչների կողմից Մինսկի նկատմամբ խտրականության դրսևորման մասին։ Մասնավորապես Մինսկի պատվիրակության ղեկավարին չեն թույլատրել մասնակցել ծրագրով նախատեսված բոլոր հանդիպումներին։ Բելարուսական պատվիրակությունը գլխավորել է Լեհաստանում Բելարուսի դեսպանը, քանի որ այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի հրավիրվել գագաթաժողովին։ Նրա մուտքը Եվրամիության տարածք արգելված է։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոի գործով վճիռը դատարանը կսկսի հրապարակել հոկտեմբերի 11-ին, այդ մասին հայտարարվել է այսօր կայացած դատական նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ Տիմոշենկոն ու մեղադրում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահել և Ռուսաստանի հետ ոչ շահավետ գազային պայմանագիր կնքելու մեջ հրաժարվել է վերջին խոսքից։ Դատախազը 7 տարվա ազատազրկում էր պահանջել Ուկրաինայի նախկին վարչապետի համար, Տիմոշենկոն բոլոր մեղադրանքները հերքում է և իր նկատմամբ դատական գործընթացը համարում է քաղաքական հաշվեհարդար։ Եմենի իշխանությունները հայտնել են Ալ-Ղաիդայի անդամ աշխարհում ամենավտանգավոր ահաբեկիչ համարվող Անվար ալ-Ավլակիի սպանության մասին։ Ամերիկյան և մի շարք այլ երկրների հատուկ ծառայությունները նրան մեղադրում են ահաբեկչություններ կազմակերպելու, մասնավորապես 2009 թվականին Միացյալ Նահանգներ ուղևորվող ինքնաթիռի գրավման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, շարունակենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այսօր նախատեսում է հստակեցնել իր հետագա գործողությունները։ Այսօր սեպտեմբերի 30-ն է, ամսվա վերջին օրը, իսկ ընդդիմադիրները արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ կողմնորոշվելու համար իշխանություններին մինչև ամսվա վերջին ժամանակ տվել։ Այս պահին Ազատության հրապարակում ընթանում է ընդդիմադիրների հրավիրած հանրահավաքը, իրենց հետագա գործողությունները հակի ներկայացուցիչները նաև համակիրների հետ են պատրաստվում քննարկել։ Մեր թղթակիցները օպերայի հրապարակում են, հետևում են հանրահավաքի ընթացքին։ Այս թողարկման ընթացքում նախատեսում ենք ուղիղ հեռախոսակապ հաստատել նրանց հետ։ Նախ, սակայն, հանրահավաքի մեկնարկի մասին պատմող ռեպորտաժը ներկայացնենք։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Ռոպեներ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկած հանրահավաքի մասնակիցները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էին, որ կոնգրեսից այսօր գործնական քայլեր են ակնկալում։
Ակնկալիքը պետք է Հայաստանում լինի իշխանապողություն, ուրիշ ոչ մի ակնկալիք չկա։ Այստեղ մենք օրենքով բոլոր ճանապարհները փորձեցինք, սպառեցինք։ Այսօր կոնգրեսը խորտակցի մեր բոլորի հետ, եւ այսօր առնվազն 2-3 առաջարկություն կանի, եւ այստեղ մենք բոլորս կարծիքներ ունենք, մեր կարծիքը կարտահայտենք, ում կարծիքը ծանրակշի ռեղավ, մերնեմ օրենքին, այդ կարծիքով էլ կիրագործեն։
Ձեր կարծիքը որն է։
Իմ կարծիքը անհնար է իշխանապողություն չլինի, Հայաստանի միակ փրկությունը իշխանապողությունն է։ Ինչպես ուզում է լինի, անօրինական իշխանությանը ինչպես էլ հերացնես, օրինական է։
Ժամանակադրական ճանապարհով միայն դա։
Այ որն է դա։
Տեսնենք ինչ կասեն, այն էլ կփայքարենք։ Ժամանակադրությունից դուրս չեն գա օրենքներից իրաց։
Ակնկալիքը այն է, որ ուզում ենք անպայման մի հաջողության հասնենք, այսպեսի կյանք չի լինի, ոչ ապրելա, ոչ մահ։ Ուզում ենք անպայման, ես չեմ ուզում այս պետությունը մնա։
Եթե համաձայնվի ժողովուրդը մեր կոնգրեսի ղեկավարների կարծիքը մեր հետ համաձայնվի, ուրեմն լավ կլինի, իսկ եթե չէ, մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջ։
Չէ, ես իմ գործով եմ եկել։
Չեք մասնակցել հանրահավաքին։
Ոչ։
Ինչու՞ չի հետաքրքրում ձեզ քաղաքականությունը, թե ընդդիմությանը չեք վստահում։
Վստահելը որն է։ Մեկը ոչ անեք, իրաց գործով անում են իրաց գործը։
Շատերն էլ շեշտում էին, որ այլևս որևէ ակնկալիք չունեն հանրահավաքային պայքարից։
Պայքարի միջոցը միայն դա է, ուրիշ ինչ անենք։
Այսօր ինչ ակնկալիքներ ունեք կոնգրեսի։
Ոչ մի ակնկալիք էլ երևակայի ես չունեմ, բայց պայքարի ձևը պայքարում ենք, թե վերջը ինչ կլինի։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ, եթե մեր ժողովուրդը ժողովուրդ լինի, պետք է մեր առնվազն 200 000 մարդ հավաքվի ստեղ, որ ճնշման տակ, մենք չենք ուզում արճակատման հետալ։ Էսա մեր նպատակը, ճնշման տակ, ժողովրդի շատ լինելու ճնշման տակ, որ սրանք թողեն։
Ամենը 3000 դրամով, 2900 դրամով ավելացնում են փոշակները դա հայտարարական։ Նրանք չեն մասնակցում։ Նո, այն խավերը, որոնք իսկապես կարիք ունեն փոփոխություններ, նրանք են չեն մասնակցում, ինչ որ հուսալքված այդպես մի վիճակ է։
Կարծում եք այսօր կհավաքվի այդ զանգվածը, հաշվի առնելով նաև Տեր Պետրոսյանի հորդորը 5-ական մարդ բերել ամենօրնի հետ։
Չի կատարվի, որովհետև միայն կարող է 10-ն ասել կամ 20-ն ասել, բայց դա ռեալ բան չի։ Մոտավորապես կլինի այնքան, ինչքան անցած անգամ էր, եւ այդ քրիտիկական զանգվածը ասելու հավաքելու համար ինչ որ մի բան պակասում ա, դեռ երևի չեն կարողանում ներկայացնել վիճակի ամբողջ լրջությունը։
Հանրավակին մարզերից եկած մարդիկ դժգոհում են, որ դժվարությամբ են հասել Երևան, քանի որ ճանապարհները փակ են եղել։
Փակած է բոլոր ճանապարհները, տղաջան, փակած է։
Օրինակ մենք եկանք Աբովյանից վերջի ռեյսը 3-ին, ավտոբուսն ասած էլ չեն թողել, թանկանք մինչև 6-ին։
Բայց ինչի են փակում ախար։ Թե որ մենք Հայաստանում ապրող, ազատ անկախ Հայաստանում ապրող մարդիկ ենք, ի՞նչ հնարավորություն, ի՞նչ միտք կա, որ դրանք փակել են։ Չի կարելի, չի ախար, ամոթ է վերջապես։
Եղածներին էստեղ վախի մտնոլորտում, այ ոստիկանությունով վախեցնում, հիմա ոչ մի բան չկա, չէ՞։ մեքենաները շչակներով գնում են։ Սա ինչա նշանակում։ Երևան մտնող 4 ճանապարհ կա հիմնական, 4 ճանապարհ էլ փակել են, եթե նրանք չեն վախենում։ Իրոք, իրենք արդար են, ճանապարհն չեն փակել։
Ինչ վերաբերում է երկխոսությանը վերադառնալուն, եթե կատարվի Հայազգային կոնգրեսի պայմանը եւ երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխվի, ընդդիմության համակիրների կարծիքով երկխոսությունը սպառել է իրեն։
Երկխոսությունը ժամանակ ձգելու նման մի բան է։ Երկխոսության միջոցով անհնար է ինչ-որ մի լուրջ փոփոխություններ առաջացնել։ Իրար վրա ճնշումներ գործադրելով եւ այլն կոմպրոմիսի գնալով բան չի փոխվի։
Քինլի, այն չեն արդարացնում իրար։ Միանգամից թողեն հեռանալ այդ կողմը։
Ոչ մի հատ երկխոսություն մեկ ժողովրդով ոտի ենք ելնում, մեր հողը, մեր ջուրը, մենք տիրություն ենք անում, մենք ապրենք մեր երեխաների հետ։
Մենք գիտենք, որ երկխոսությանը իրենք չեն գնա եւ դիտավորյալ դերասանություն էին անում, որ ձգեն։ Տեսան, որ չէ, մեր բերանը վառված է, մենք արդեն այդ բոլորը անցել ենք, այդ բոլորը հիմա եկել հասել է այս կողմը։
Այսօր ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ հանրահավաքում հստակեցվելու են կոնգրեսի հետագա գործողությունները, քանի որ այլևս ակնհայտ է, որ իշխանությունները զիջումների չեն գնում։
Մի բան կարող եմ խոստանալ, որ հստակություն մտնելու է միանշանակ բոլոր գործողությունների առումով։ Մարդիկ ջղայնացած են ստեղծված իրավիճակից եւ իշխանությունների այս արձագանքից, իշխանությունների փաստորեն մերժումից դեպի ժողովրդավարություն այս անցումը կատարելու գործընթացի եւ այսօրը դառնալու է բեկումնային օր։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Մեդիամաքս գործակալությանն այսօր տված հարցազրույցում այդ հնարավորությունը չի բացառել անձամբ Հայաստանի երկրորդ նախագահը, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իրականությունների միջև այս օրերին անցկացվող զուգահեռները։ Եթե Պուտինն է վերադառնում, հայաստանյան տանդեմի դեպքում էլ բացառված չէ Քոչարյանի վերադարձը։ Այս օրերին այսպիսի կարծիքներ են հնչում մեր խոհանոցներում, Բաքերում, անգամ քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակներում։ Քոչարյանը փաստորեն այսօրվա հարցազրույցով դրանց արձագանքեց։ Ռուզաննա Ստեփանյանը Ռոբերտ Քոչյանի հնարավոր վերադարձի մասին նաև քաղաքական ուժերի գնահատականներն է ճշտել։ Լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում, որ կվերադառնա մեծ քաղաքականություն։ Մասնավորապես Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում Քոչարյանը նշում է, մեջբերում է. «Ինձ զարմացնում է իմ հնարավոր վերադարձի վերաբերյալ ծավալված քննարկումը Ռուսաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացների հետ ուղիղ փոխկապակցմամբ, եւ դա տեղի ունենում Հայաստանի անկախության 20-ամյակի ճողտոնակատարություններից անմիջապես հետո. Վստահ եմ, որ քաղաքական գործընթացները պետք է հասունանան այստեղ, Հայաստանում, այլ ոչ թե նույն հարթության մեջ Project Vendors-ից. Ես չեմ բացառում, որ կվերադառնամ մեծ քաղաքականություն, սակայն այդ քայլերը ինձ կարող են դրդել ոչ թե այն իրադարձությունները, որ տեղի են ունենում Հայաստանին, թեև շատ մոտ եւ Հայաստանի համար շատ կարեւոր, բայց այնուամենայնիվ ուրիշ երկրում, այլ հետեւյալ 3 գործոնները. Առաջին, երկրի տնտեսական վիճակի եւ մարդկանց բարեկեցության զգալի եւ կայուն բարելավման բացակայությունը եւ որպես հետևանք փակուղային դրամադրությունների եւ արտագաղթի աճը։ Երկրորդ, հասարակության տարբեր շերտերի կողմից իմ մեծ քաղաքականություն վերադարձի պահանջարկը։ Եվ երրորդ, իմ ներքին համոզվածությունն առ այն, որ կարող եմ արմատական ձևով բարելավել իրավիճակը։ Այս 3 գործոնների արկայության պարագայում կարող են տարբեր ճանապարհներ լինել ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու համար, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ բնական է գնահատում Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու ցանկությունը, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, այդ թվում նաև պաշտոնաթող նախագահ, իրավունք ունի ինքը որոշել ինչպիսի դրդապատճառներից ելնելով եւ ինչպես վերադառնալ քաղաքականություն։ Դա բացառապես իր եւ իր կողմնակիցների կամ իր քաղաքական թիմի որոշելու խնդիրն է։ Դրանից հանրապետական կուսակցության որևէ ծրագիր չի փոխվում։ Հանրապետականը, ինչպես նախկինում, հիմա էլ ապագայում էլ ունի հստակ ծրագիր բարեփոխումների կուրսը, որը վճռական է իրականացնելու իր նախագահի Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Սակայն հանրապետականի խոսնակը դրական է գնահատում, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը զարմանալի է համարում, երբ իր վերադարձը կապում են այլ երկրի քաղաքական վերադասավորումների հետ։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի մատնանշած այն դրդապատճառներին, որոնք իրեն կարող են դրդել ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու համար, մասնավորապես հասարակության շրջանում փակուղային դրամատրությունների արկայությունը, ապա հանրապետականի խոսնակն ասաց, որ երկրում փակուղային վիճակ չկա։ Հայաստանում կան խնդիրներ, բայց դրանք լավագույնս կարող է լուծել գործող իշխանությունը։ Քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև նշում է, որ հասարակության շերտերում նաև իր վերադարձի քաղաքական պահանջարկ կա, իշխող կուսակցության խոսնակին հարցեցինք, թե արդյոք նման պահանջարկ այսօր իրենք տեսնում են։
Դա պարոն Երկու նախագահի, ինչպես նաև ցանկացած քաղաքական գործչի իրավունքն է, ինչպեսի դրդապատճառներ կգա, ես չեմ կարող այս հարցին մեկնաբանություն տալ, դա իրավունքն է, կա թե չկա, ես չեմ կարող ասել։
Իսկ ում միջոցով նա կարող է գալ, եւ արդյոք հնարավոր է, որ հանրապետական կուսակցության միջոցով Հայաստանի երկրորդ նախագահը վերադառնա ակտիվ քաղաքականություն։
Այդ հարցին կարծում եմ պետք է ճիշտ կներողվել պարոն Երկու նախագահային կամերագրասենյակի ղեկավարին ու միջոցով եւ ինչպեսի պայմաններում կամ ինչպեսի ծրագրերով, իսկ կոնկրետ հանրապետականի մասին երբ որ ասում եք Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն նման հարց իր ոչ իր խորհրդի ոչ իր գործադիրի նիստում առ այսօր չի քննարկել։
Իսկ ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ նրա վերադարձը արճակատում առաջբերի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։
Ես անուղելի օպտիմիստ եմ և կարծում եմ, որ մեր մոտ արճակատումների և բախումների ժամանակներն անցյալում են, մենք պետք է գնանք առաջ և կառուցենք ազգային և ժողովրդավարական երկիր։
Հակասություններ իհայտ չեն գա Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։
Ես գուշակ չեմ և ես միշտ պատրաստ եմ եղել խոսելու փաստերի մասին։ Ես նման փաստեր չունեմ, ես դա ավելի շատ երևակայություն եմ։
Ինչ եք կարծում, Սերժ Սարգսյանը ողջ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկությունը վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։
Դուք էլ եթերներով հարց է տվեցիք, ողջ ունի թե չի ողջ ունի, մենք ասացինք մեր համար, մենք համախմբված ենք նախագահ Սարգսյանի շուրջ, նրա քաղաքական ծրագրերի շուրջ և միակամ ենք նախագահի գլխավորությամբ շարունակելու այն քաղաքական կուրսը, որը սկսել է երկրի նախագահ ապրիլինից ինագուրացիայից սկսած։
Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու ցանկությանը արձագանքեց նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, նշելով, որ այս կերպ Քոչարյանը ընդամենը պաշտպանվելու փորձ է անում։
Հայաստանի հասարակության լայն շերտերը ցանկանում են Ռոբերտ Քոչարյանին տեսնել միայն մեղադրյալի աթոռին, և իր կողմից ընդամենը իր ապագա անբաստանյալի կարգավիճակից խուսափելու փորձեր են, ուրիշ ոչինչ։ Ինքնապաշտպանության ձև է իր անխուսափելի ճակատագրից, որ նա օրենքի առաջ պատասխան է տալու իր հայ ժողովրդի հանդեպ կատարած իր անձագործությունների համար, որ առաջին հերթին մարտի 1 և նույնիսկ շատ ու շատ անձագործություններ։
Ինչ է բացառում, որ կարող է որևէ քաղաքական ուժի միջոցով նա ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալ։
Չի բացառում, որ դրանք իրեն կարող են պաշտպանել, բայց ընդհանրապես եթե տեսնում եք Քոչարյանը, ընդհանրապես այսօր որևէ մեկը չի ցանկանում գործ ունենալ։ Արդեն օրինակներ ունենք և նույնիսկ մարդիկ ինչ-որ դրսի գործիչներ իր հետ հանդիպում են, հետո ժխտում են այդ հանդիպումները, նույն նկատառվում է ներսում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բանակում մահացությունների թվի ավելացմանը վերաբերող քննարկմանը այսօր չեն թույլատրել մասնակցել լրագրողներին։ Հրավիրված են եղել խորհրդարանի ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովների նախագահները, պատգամավորներ, մարդու իրավունքների ներկայիս ու նախկին պաշտպանները, նաև զոհված զինվորների ծնողները։ Այս քննարկմանը փակ դռների առջև հետևող լրագրողները դահլիճից դուրս եկող ծնողների տարբեր տրամադրությունների են ականատես եղել, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Անցած տարիներին հայկական բանակում սպանված զինծառայողների ծնողներին այսօր խորհրդարանում հանդիպեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը, պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահները օմբուդսմենի նախաձեռնությամբ։ Քննարկումը տեղի ունեցավ փակ դռների հետևում, բայց անգամ այդ պարագայում լսելի էին զոհված զինվորների ծնողների հախուռն ելույթները։ Քննարկումը կիսատ թողնելով դահլիճից բարկացած դուրս եկավ 2007 թվականին Ստեփանակերտի զորամասում սպանված Գեղամ Սերգոյանի հայրը, նա պատմեց, թե ինչ հարցեր են քննարկվել այն պարագայում, երբ խորհրդարանականները խուսափեցին լրագրողների մասնակցությունից։
Հենց առաջի խոսացողին ասի, ի՞նչ եք խոսեց։ Ասի, դուք արդեն պետք է ձեր մոտ ունենաք բոլորի գործերով, դուք արդեն պետք է իմանաք, որը որ ինչա, թե չէ դուք եկել եք, լսեք, կլսեք, նշանակալ չեն ընդունել։ Սա կարճ, սա ժամանակ ծեծելա։ Արեք դարքադերի մեկին ասա, արեք վերեք, ներկայացրեք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն ասաց, թե անհրաժեշտ է վերահսկողություն սահմանել զինվորների գործերով քննության նկատմամբ։
Այս ներկայացված գործերով որևէ մարմին իրավունք չունի միջամտել դատարանի գործունեության նույնիսկ նման ցնցող դեպքերով, ինչպիսին այս սպանության կամ ավան դեպքերն են։ Խնդիրն այլ է, որ քննությունը հաճախ չի իրականացվել բավարար չափով կամ ծնողները գտնում են, որ չի իրականացվել։ Հետևաբար մեր խնդիրն է ապահովել այդ քննության վերսկսումը կամ իրականացումը կամ որոշակի օրենքով սահմանված վերահսկողություն այդ քննությունների նկատմամբ։
Այսինքն, պարոն Անդրեասյան, դուք ինչ կոնկրետ քայլեր եք պատրաստում այդ քննարկումը։
Ամեն մեկի գործով կա կազմվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ դիսպանված երիտասարդի ծնողի հետ միասին տեղեկանք, որից հետո հանդիպում է լինում երկրորդ անգամ падգամավորների հետ, ներկայացում է արդեն խնդիրը եւ падգամավորները ուղարկում են այն մարմնային գրություններ, պահանջներ, որոնց վերաբերյալ կան դժգոհություններ։
Падգամավորներն իրավունք ունեն միջամտել այդ
նախաձեռնությանը։ Ըստ օրենքի մենք պահպանում ենք օրենքի տառը եւ մենք ոչ թե միջամտում ենք քննության, այլ ապահովում ենք կամ աջակցում ենք, որպեսզի հանրային հետաքրքրության արդյունքում այդ գործընթացները իրականացվեն օրենքի տառին համապատասխան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը հայտարարել է, թե падգամավորները պետք է բողոքներ գրեն։
Այդ բողոքները կոնկրետում պիտի հասցեագրենք։
Բողոքները պետք է հասցեագրենք այն պետական մարմնին, դա լինի, ասենք, դատախազություն, դա լինի ոստիկանություն, դա լինի քննչական մարմին, որոնք առնչվում են այդ քրեական գործի հետ, խորհրդարանը պետք է իր լիազորությունների շրջանակում փորձի օբյեկտիվ դեր կատարել, որպեսզի այդ խնդիրները, եթե կա բացահայտվելու հնարավորություն կամ այնպես լինի, որ ծնողների մոտ գոհնակություն առաջանա։
Այդ ծնողներից մեկը բորբոքվեց եւ դուրս եկավ քննարկումից, ի՞նչ մեր պատճառը։ Ինք ասում են, որ նոր խնդիր չի
դրվել։ Միևնույն է, 10 հոգի էլ, որ դատապարտեն 15 տարվա կամ ծմա ազատազրկման, միևնույն է, որևէ ծնողի դա չի կարող հանգստացնել կամ գոհացնել կամ բավարարել, նա որտեղ կորցնել։ Նա միշտ դժգոհ է։
Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը եւս հայտարարեց, թե զինվորների ծնողների բողոքները քննության առարկա են դառնալու։
Անպայման դրանք նույնպես քննության են ենթարկվելու։ Պարոն դատախազը այդ մասին ինձ հավաստիացրել է, մենք անընդհատ խորհրդացում ենք, խոսում ենք։
Պարոն Կարապետյան, անցյալ տարի եւս ձեր հանձնաժողովում բավականին մեծ քննարկում եղավ եւ մասնակցում է եւ զինդատախազը եւ ռազմական ոստիկանության
բացակայությունը։ Անցյալ տարի այս տարի
դա բանակային սպանությունների ծիվը չնվազեց։ Այսինքն դրանք ինչի են հանգեցնում, որքանով են
արդեն ավելի։ Գիտեք, ինձ հավաստիացնում են, որ նախորդ տարվա համեմատ դրանց տոկոսային քանակը նվազել է։ Իհարկե, դա մեզ չի կարող հանգստացնել, որովհետև այնուամենայնիվ քանակը երևացող է, բայց առնվազն այս հանդիպումները զինդատախազության հետ, քնչականի հետ քննարկումներ եւ այլն, դրանք դրա համար է, որպեսզի որքան հնարավոր է մենք կարողանանք կանխել դեպքերը։ Այսօր խոսել, որ 100% կանխվել է, դեռ շուտ է։
Բանակում զոհված Տիգրան Համբարձումյանի հայրը Բենիկ Համբարձումյանն ասաց, թե պաշտոնյաները անհրաժեշտ պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում իր եւ մյուսների որդիների գործերը բացահայտելու համար։
Որ ռեալ հավատամ, որ սա մեր գործերը բացահայտելուն օգնելու է, ասում եմ միանշանակ, չի օգնելու։ Չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Աստվածը ես սխալվեմ։ Թող այդպես լինի, թող ես սխալվեմ, թող օգնի։ Նույնիսկ մեկի գործը ռեալ բացահայտի, նշանակում է այսօրվա այս ամեն ինչը շատ արդյունավետ էր։
Իսկ ինչ է կապի պաշտոնյաները իսկապես պատրաստական են իրենց հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ անել։
Ոչ։ Պաշտոնյաները, եթե պատրաստական լինեին, մենք չէինք գտնի մարդիկ միջնորդային, որ գայինք ստեղ, իրանք կգտնեին մեզ։ Դեք լուրջ նստել, լուրջ դեմքով նայել տեսախցիկին, ինչ որ բաներ ասել։ Հիշեք խոսքս, երկու ամիս հետո կհանդիպենք նորից ու կքննարկենք այսօրվա արդյունքները, կդնանք ինչքանով եւ ինչ արդյունք ա տվել։ Համոզված եղեք, չեն էլ հիշելու։
Ես հույս ունեմ, որ հույս չունենայինք չենք կհասնեինք ստեղ։ Իրանք էլ դիմեցինք, տեսնենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնենք, որ վաղը Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այժմ կարող ենք մի հատված լսել քաղաքապետի հետ մեր զրույցից։
Քաղաքապետը կարծես առավել դրսի ներկրողների կամ ընդհանրապես խոշոր բիզնեսի շահերի, բիզնես շահերին է հետամուտ, քան իր, այսպես ասենք, ավելի շարքային
քաղաքացին։ Նույնիսկ գիտես ինչ, նույնիսկ չեմ էլ ուզում մեկնաբանել։ Յուրաքանչյուր հնչելուն, եթե արձագանքենք, պետք է ամբողջ ժամանակը դրա վրա ծախսենք։ Որ ասեմ, ես ցավ չեմ ապրում, երբ որ կարդում եմ, իրականում ինձ վրա ազդում է։ Ռեալ ազդում է։ Նմանավանդ, որ ես վստահ եմ, որ միտումները մեր թիմի բավականին պարզ են հասկանալի, բայց ուղղակի զարմանում ես հասարակության մեկ-մեկ արձագանքին։ Չի էլ չեմ ասում այն անեծքները, որ հնչում են, գալիս ես տուն, տեսնում ես ընտանիքի տանոթամները գրգռված վիճակում են։ Ժամանակ առ ժամանակ մեծ ցանկություն ունեմ իհարկե արձագանքելու, բայց փորձում ենք զսպում ենք։
3 տարի շարունակ ընդդիմության հանրահավաքները ազատության հրապարակում չէին արտոնվում տարբեր պատճառաբանություններով, միջոցառումներ եւ այլն։ Երբ որ սկսեց որոշակի բարելավում ընդդիմության եւ իշխանությունների միջեւ, ասենք երկխոսությունները, հանրահավաքները սկսեցին արտոնվել։ Դա ասեք չի նշանակում, որ քաղաքապետարանը որոշակի քաղաքականացված կախյալ մարմին է, հա՞։
Կարող է եւ նշանակում է, բայց դրան եկեք վերաբերվենք մի քիչ այլ տարբերակով, չէ՞։ Օրինակ Մատենադարանի կողքը թույլ է տրվում, Օպերայի կողքը չի թույլ տրվում, միանգամից քաղաքական մեկնաբանություն են տրվում։ Ամբողջ աշխարհում կան տեղեր, որտեղ որ կարող են խոչընդոտներ հանդիսանալ քաղաքի կանոնավոր աշխատանքին, չէ՞։ Այնպես չի, չէ՞, որ եթե դու այս հենց այստեղում թույլ չես տալի, ապա դու դեմոկրատ չես։ Եթե ընդհանրապես թույլ չես տալի, խնդիր կա։ Բայց եթե թույլ ես տալի մեկ այլ տեղ, ասում են, չէ, պարտադիր այստեղ։
Քաղաքում ձեր ամենասիրելի վայրը փողոցը որն է։
Ну, բազմաթիվ։ Բազմաթիվ, բայց երևի ամենաշատը սիրում եմ Մոնումենտը, որտեղ այնտեղ է մեծացել։ Չնայած իմ ծագման մասին լսել եք, որ իմ ծնողներս վերջերս են գյուղից վերադարձել եղելը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը լսեք վաղը 19:00-ին, մեկնարկելիք մեր թողարկման ընթացքում։ Այժմ շարունակենք։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներից հատվածներ ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գնահատում է Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքի նշանակությունը։ Հանրահավաքի գլխավոր ինտրիգը թերևս ոչ այնքան այն է, թե գործողությունների ինչ համալիր է ներկայացնելու կոնգրեսը հասարակությանը, որքան այն, թե ինչ է լինելու նախորդ սեպտեմբերի 23-ի հանրահավաքի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության կապակցությամբ։ Ինչպես նշել եմ իմ նախորդ ելույթում, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Այս պնդման հավաստիացումը դուք կստանաք հաջորդ հանրահավաքում, որը կկայանա սեպտեմբերի 30-ին։ Նախորդ հանրահավաքում հայտարարել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ ահա այսօր հանրահավաքի գլխավոր ինտրիգը թերևս հենց սա է, թե բեկման ինչ հավաստիացում է ներկայացնելու կոնգրեսի առաջնորդը։ Դրանից նաև զգալիորեն կախված է լինելու կոնգրես հասարակություն հարաբերությունը, որովհետև եթե Տեր-Պետրոսյանին չհաջողվի ներկայացնել իսկապես բեկումնային իրողության հավաստիացում, ապա հասարակության մի զգալի մաս կարող է և դադարել այլևս կոնգրեսի որևէ այլ հավաստիացում լուրջ ընկալելուց։ Այդ իմաստով սեպտեմբերի 30-ի հանրահավաքը իսկ պես կարող է լինել եւ թերևս կլինի բեկումնային, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակթերթի թղթակցի հարցին, ինչ է անելու իշխանությունը, եթե սեպտեմբերի 30-ին ազատության հրապարակում սովորականից շատ մարդ կհավաքվի, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը պատասխանում է. Այդ դեպքում իշխանությունը կքննարկի այն, ինչ առաջարկում է Հայազգային կոնգրեսը, այսինքն իշխանությունը չի թողնի, որ իրադրությունը սրվի, ինչպես միշտ նախագահը գնում է այդ ճանապարով, որպեսզի իրադրությունը չսրվի եւ անդրուժողականությունը պահպանվի, թեկուզով հարցերը լուծվեն նաեւ անդիմության օգտին, որովհետեւ դա անդիմության օգտին չէ։ Պաստորեն, եթե հարցեր են լուծվում դրական, ապա դա ժողովուրդն է, հանրապետության օգտին է, ասում է Ռաֆիկ Պետրոսյանը հայկական ժամանակթերթին։ Առավոտը խորհրդացում է Հայաստանում ամենանախկին դեսպան Ջոն Էվանսի 3 հնչեցրած մի գնահատականի շուրջ։ Հայաստանի ժողովրդավարության վիճակը գնահատելով 10 բալանոց սանդղակով, Էվանսը նշել էր 2.6 թիվը, առաջնորդվելով հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի առաջադրած արդար կառավարման պահանջներով։ Թերթի խմբագիրն այս կապակցությամբ նկատում է. Քանի որ ես կրթությունը ստացել եմ նախորդ դարաշրջանում, ինձ ավելի հոգեհարազատ է 5 թվանշանից բաղկացած սանդղակը, եւ այդ դեպքում կստացի, որ ժողովրդավարությունից մենք ստացել ենք 2-ից հանած, կամ եթե դե ավելի լավատեսականը 1-ին գումարած։ Գնահատականը ինչ խոսք, օբյեկտիվ է եւ արտացոլում է այն վիճակը, որը ստեղծվել է մարտի 1-ի սպանդի եւ դրան հետեված քաղաքական աննախադեպ հալածանքների պատճառով։ Միանգամայն ճիշտ եւ արդարացված է ամբողջ աշխարհը գնահատել մեկ միասնական սանդղակով, որպիսի ոչ մի իշխանություն չկարողանա թաքնվել ազգային առանձնահատկությունների, մենթալիտետի, դավանանքի եւ այլ գործի հետ կապ չունեցող երևույթների հետևում։ Որոշ հարցեր այնուամենայնիվ ծագում են, օրինակ, կան արդյոք այս հարցում անվիճելի եւ անվերապահ գերազանցիկներ, եթե նույն հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան գնահատեր նույն Միացյալ Նահանգների վիճակը, արդյոք գնահատականը 10 կլիներ, դժվար թե։ Պարզապես Ամերիկայում գյուղական ճանապարհները սարքելու կարիքը չկա, բոլորն արդեն սարքած են, ուստի ժողովրդավարության մոնիտորինգ անցկացնելու խնդիր չի դրվում։ Երկրորդ, Կարելի է արդյոք ասել, որ 2006-ին, երբ այդ ծրագիրը հաստատվել էր, վիճակը ժողովրդավարության առումով ավելի բավարար էր, քան 2009-ին, երբ մասամբ կասեցվել էր։ Չէ՞ որ 2003-ի ընտրությունները և 2005-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նույնքան խայտառակ էին, որքան 2008-ինը, և քաղաքական ռեժիմն այդ տարիների ընթացքում բացարձակապես չէր փոխվել, իսկ վերջին ընտրություններից հետո իրականացված բռնությունները մեծ հաշվով այդ ռեժիմի դրսևորումն էին, այնպես որ ամերիկյան գնահատականները թեև արդարացի են, բայց մի փոքր մակերեսային, գրում է Արավոտ Թերթը։
Շաունակենք թողարկումը։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողով ավարտվեց աշխատանքները։ Եվրամիության հետ գործակցության համաձայնագիր կնքելու հեռանկար ունի միայն Ուկրաինան, ապա Վրաստանն ու Մոլդովան։ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Բելարուսի հետ նման համաձայնագրի կնքման շուրջ կոնկրետ ժամկետներ չնշվեցին։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի Դաշնային 3 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու իր որոշումը։ Այս թեմաներն են ընդգրկել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, որին մասնակցում են Արմեն Քոլեանը Պրահայից, Էմիլ Դանիելյանը Վարշավայից, թողարկումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ, ինչպես գիտենք, մասնակցում էր Վարշավայում ընթացող Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, այնտեղ արդեն հասցրել է ելույթ ունենալ և իր ելույթում խոսել է Եվրամիության այս ծրագրի կարևորության մասին։ Հայաստանում իսկապես գոհունակությամբ են արձանագրում ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցություններում գրանցված առաջընթացը։ Մենք նկատակողված ենք պահպանել ու շարունակել առաջընթացի նման տեմպերը և այժմ քայլեր ենք ձեռնարկում Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Մենք այս գործընթացը դիտարկում ենք որպես Հայաստանում հիմնարար ինստիտուցիոնալ և կառուցվածքային բարեփոխումներն առաջ մղելու լրացուցիչ խթան։ Այնուհետև Հայաստանի նախագահ խոստանում է, որ կշարունակի բարեփոխությունները, մենք վճռական ենք հետևականորեն շարունակելու Եվրամիության չափանիշներին համապատասխան լայնածավալ բարեփոխումները տնտեսության արդյունավետ կառավարման, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների օրենքի գերակայության և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Հայաստանի նախագահը նաև խիստ քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նշելով, որ նա ամեն մի ամբյոն օգտագործում է Հայաստանի հասցեին ուղղված քննադատություն հնչեցնելու համար, և այս առումով Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ տվեց Իլհամ Ալիևին օգտագործել հայտնի ամբյոնը, որտեղ ընթանում են բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, խոսքը ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցությունների մասին է։ Նա դիմելով Եվրամիության ղեկավարության ասաց, որ չի կարելի թույլ տալ, որ հարավային միջանցքը կդառնա նոր պատերազմի սնուցման աղբյուր, ակնարկելով այն փաստը, որ Ադրբեջանի նախագահ շատ հաճախ սպառնալիքներ է տեղում պատերազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու մասին։ Հիմա Վարշավայում է գտնվում մեր ռադիոկայանի թղթակից Էմիլ Դանելյանը, և մենք հիմա Էմիլին կխնդրենք պատմել, թե ինչ տեղի ունեցավ այսօր, ի վերջո այդ հրաշագիրը ընդունվեց և ինչ առաջարկվեց Հայաստանին։
Գագաթնաժողովի աշխատանքն արդեն ավարտվել է, և ինչպես և սպասվում էր, Եվրամիությունը վերահաստատեց իր մտադրությունը շարունակել խորացնել քաղաքական, տնտեսական և այլ կարգի հարաբերությունները նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ, արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում։ Այս փաստը Եվրամիության երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, Հերման վան Ռոմպոյն ու Ժոզե Մանուել Բարոզոն, շեշտեցին քիչ առաջ տեղ ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Մասնավորապես պարոն Բարոզոն գագաթնաժողովը որակեց որպես շատ հաջող, նշելով, որ զուտ այն փաստը, որ Եվրոպական Միության գրեթե բոլոր կառավարությունները նման միջոցառում կազմակերպեցին, ցույց է տալիս, թե որքանով լուրջ են իրենք տրամադրված Եվրամիության արևելյան հարևանների նկատմամբ։ Այս գնահատականը համահունչ է նաև գագաթնաժողովի ընդունած հռչակագրին, որի տակ ստորագրել են ոչ միայն Եվրամիության ներկայացուցիչները, նաև այդ նախկին խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Փաստաթղթում մասնավորապես նշված է, որ Եվրամիության անդամ և գործընկեր երկրները պարտավորում են զգալիորեն ամրապնդել արևելյան գործընկերությունը և արագացնել դրա իրականացումը։ Պատահական չէ, որ արդեն այս տարի Եվրամիությունը ամենայն հավանականությամբ կստորագրի առաջին ասոցիացիան պայմանագիրը Ուկրաինայի հետ։
The possibility of finalizing the negotiations on the EU-Ukraine Association Agreement before the end of this year. And if the conditions are in place, negotiations on deep and comprehensive free trade could also start with Georgia and the Republic of Moldova by the end of the year.
Պայմանագիրը հիշեցնեմ, որ այս ամբողջ ծրագրի երևի ամենաշոշափելի արդյունքն ու դրսևորումն է։ Դրա կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն էլ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտիների ստեղծումն է։ Առայժմ այս հարցում Ուկրաինայից բացի ամենամեծ առաջընթացը գրանցվել է Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ բանակցություններում։ Առայժմ այդ բանակցությունները պաշտոնական բնույթ են կրում եւ ինչպես հայտարարվեց Կարատան ժողովից հետո, Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ պաշտոնական բանակցությունները այդ ազատ գոտու ստեղծման շուրջ կարող են սկսվել միջև տարեվերջ։ Նման կոնկրետ ժամկետներ չկան Հայաստանի վերաբերյալ եւ դրա պատճառը Հայաստանում գործող ներկրվող ապրանքների մաքսային արժեքի այդ որոշման խնդրահարույց կարգն է։ Եվրամիության գործադիր մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը գտնում է, որ այն չի համապատասխանում միջազգային եւ եվրոպական ստանդարտներին եւ պետք է վերանայվի, եւ քանի դեռ դա արված չէ, ենք պատրաստ չեն որևէ կոնկրետ կամ մոտավոր ժամկետ նշել այդ բանակցությունների մեկնարկի վերաբերյալ։ Կառնաժողովի ժամանակ ընդունված այս փաստաթղթի մեկ այլ կարևոր ուղերձը այն է, որ այսուհետ Եվրամիությունը տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերելու այդ 6 երկրների նկատմամբ գործընկեր երկրները, որոնք իրականացնեն արագ արմատական բարեփոխումներ, հնարավորություն ունենան ավելի արագ եւ խորը ինտեգրվել Եվրամիության մեջ։ Եվ ինչպես նշված է հերճակագրում, ռեֆորմների տեմպը որոշելու է Եվրամիության հետ իրենց համագործակցության ինտենսիվությունը։ Սա վկայում է այն մասին, որ Եվրամիությունը բավարարված չէ եւ կարող է խստացնել իր պահանջները կապված ազատ ընտրությունների, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Որպես համագործակցության մեկ այլ խոչընդոտ, հերճակագրում նշված է Ղարաբաղյան եւ այլ հակամարտությունների չլուծված լինելը։ Կարևորվում է դրանց հնարավորինս արագ եւ խաղաղ կարգավորումը։ Որևէ մանրամասներ, թե ինչպես պետք է այդ կոնֆլիկտները լուծվեն, նշված չէ։ Այդ 6 երկրներից 3-ը, Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը, արդեն երկար տարիներ են հայտարարում են, որ Եվրամիության անդամակցել է իրենց արտաքին քաղաքականության ռազմավարական նպատակներից մեկն է։ Եվ իրենք հույս ունեն, որ արևելյան գործընկերությունը կարագացնի այդ գործընթացը։ Իրենք հույս ունեն, որ նման խոստում կլինի այդ գագաթնաժողովի ժամանակ, սակայն այդ հրճակագրում որևէ կոնկրետ պարտավորվածություն Եվրամիության կողմից, առայն որ այդ 3 հանրապետությունները կամ գուցե նաև Հայաստան, Ադրբեջանն ու Բելարուսը մի օր կարող են դառնալ Եվրամիության անդամ, չկա։ Այնտեղ միայն նշվում է այդ երկրների եվրոպական ցանկությունների, եվրոպական էության մասին, բայց որևէ կոնկրետ խոստում չկա, եւ սա արտացոլում է այն տարաձայնությունները, որոնք գոյություն ունեն հենց Եվրամիության ներսում։ Եվրամիության որոշ կարևոր անդամներ, մասնավորապես Գերմանիան եւ հատկապես Ֆրանսիան, կտրականապես դեմ են Եվրամիության հետագա անդլայնմանը։ Այն գտնում են, որ միությունը դեռ չի մարսել նշանակալների վերջի կսած այդ նոր անդամների ընդունումը եւ դեռ մոտ ապագայում չպետք է մտածի հետագա անդլայնման մասին։ Սակայն արևելյան եվրոպական որոշ երկրներ, մասնավորապես Լեհաստանը, դրա այդ համաձայն չեն եւ գտնում են, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է լինի հենց այն գործիքը, որը հնարավորություն կտա նախքին քան հարաբերություններին, ինչու՞ չէ նաև մոտ ապագայում դառնալ Եվրամիության անդամ, եւ ինչպես պարզվեց 3 այդ դիրքորոշումը պաշտպանում է նաև Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։ Փոխ վարչապետ Նիկ Քլեգը բավական հստակ իր աջակցությունը հայտնեց այդ գաղափարին 3 Վարշավայում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Կմեջբերեմ իր հետեւյալ այն խոսքը, որ արևելյան գործունեությունը դա Եվրամիության անդամակցելու կանխավճարի պես մի բան է։ Բնականաբար սա իհարկե բավարար չէ այդ 3 երկրներին Եվրամիության շարքերը ընդունելու համար, եւ պաստորեն այսօր ֆասուլիսի ժամանակ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը խոստովանեց, որ Եվրամիության ներսում այդ տարաձայնությունները դեռ հաղթահարված չեն։
Անցած շաբաթ օրը դրամատիկ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը փորձում է բացատրել այժմ, թե ինչու ինքը առաջադրեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը և ինչու ինքը ըստ էության հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրությունին և համաձայնեց ստանձնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Արմեն, ինչ գիտենք մենք այդ հարցազրույցի մասին։
Այո, երեկոյան դա կլինի արդեն մեր եթերից հետո։ Այդ հարցազրույցը տեսագրվել է Մեդվեդևի մերձմոսկովյան նստավայրում, երեք խոշոր ընկերություններն են այնտեղ ներկա եղել, դրանց տնօրենները հեռուստատեսության և ռադիոյի համառուսաստանյան պետական ընկերության ղեկավար Օլեգ Դոբրոդեևը, առաջին կայանի, այդ ՕՌՏ-ի, որ ասում են գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Էրնստը, և ՆՏՎ-ի ղեկավար Վլադիմիր Կուլիստիկովը, փաստորեն առաջին անգամ Դմիտրի Մեդվեդևը պետք է փորձի պարզաբանել, թե ինչու նա չի ուզում առաջադրվել։ Նա ասել է, որ ինքը հաշվի առնում հետևյալ հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ ժողովրդի ըմբռնմամբ Վլադիմիր Պուտինը ունի ավելի մեծ հեղինակություն, ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչն է Ռուսաստանում։ Նա ասել է, որ այս ընթացքում տանդեմը քննարկել է ամենատարբեր հնարավորությունները, այդ թվում իր առաջադրման հնարավորությունը։ Դա տեղի կունենար այն դեպքում, եթե լինեին ինչ-որ ֆորս մաժորային զարգացումներ, ինչ-որ մի բան պատահեր, ասել է Մեդվեդևը, նկատի տալով, որ իսկապես մենք բոլորս մահկանացուներ ենք, յուրաքանչյուրիս հետ որևէ բան կարող է պատահել կամ ընդհանրապես կյանքը կարող է մտցնել ինչ-որ մի շրջադարձ, և դա նկատի առնելով ասել է նա, մենք այդ որոշումը որքան հնարավոր է հետաձգել ենք, հասցրել ենք այս պահին, և հասկացել ենք, որ այո, ճիշտ կլինի, որ առաջադրվի Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, որ շատերն էին սպասում, որ մեր տանդեմը չաշխատի, որ մեր մեջ ինչ-որ տարաձայնություններ էին որոնում և այլն, բայց ի սկզբանե մենք միասին ենք աշխատել, և սա մեր համաձայնեցված որոշումն է, ասել է նա։ Միաժամանակ նա ավելացրել է, որ գիտեք, գալիք նախագահական ընտրությունները կլինեն արդար, ազատ, և ոչ ոք չի կարող պնդել, թե արդեն այսօր հայտնի է հաղթողի անունը, և յուրաքանչյուր թեկնածու կարող է տապալվել։
Выбор осуществляется народом, и это не пустые слова, это абсолютно так. Любой политический деятель может пролететь на выборах.
Армен, սակայն փորձագիտական շրջաններում, հատկապես արևմտյան, կարծիք կա, որ ի վերջո նա փաստորեն դրանով փաստեց, ապացուցեց, որ այս ամենը պարզապես խաղ էր, պայմանավորվածություն կար նա,
այո, փաստորեն նա ընդունեց,
որ պետք է միայն մեկ ժամկետով նախագահի, որից հետո Պուտինը նորից պետք է ստանձնի,
կարող է նախագահել երկու ժամկետ, քանի որ օրենքը դա չի արգելում,
և դա կարող է լինել մինչև 2024 թիվը, քանի որ այժմ արդեն 6 տարով է,
12 տարին է կարող
է նախագահական ժամկետը 6 տարի է, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ իհարկե խոսակցությունները այն մասին, որ սա արդար ազատ ընտրություններ են, այստեղ էլ որոշակի ցինիզմ կա, հիմա շատերն են կարծում, որ մյուս տեխնացուները գուցե կան այլ ընտրանքային տեխնացուներ, սակայն նրանք չունեն այն հնարավորությունները, որպեսզի ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, իրենց պլատֆորմը, լրատվամիջոցները նրանց համար սահմանափակ են, այնպես որ Պուտինի համար բացարձակ դժվար չի լինի, ուրեմն
այո, եթե որևէ բան չպատահի, միանշանակ հասկանալի է, որ նա կընտրվի։ Այստեղ հրայր նաև մեկ ուրիշ հանգամանք կա, այնուամենայնիվ քաղաքական վերլուծաբանների և ընդհանրապես քաղաքականությամբ հետաքրքրող մարդկանց համար այս տանդեմը այսպիսի ըմբռնում կար, որ Պուտինը ավելի կոշտ, ավելի ավտորիտար, ավելի այս չակերտներում ասենք ցարական Ռուսաստանի լիդերը հավակնում լինելու, իսկ Մեդվեդևը այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի չակերտավոր, արևմտամետ, մի քիչ ավելի դեմոկրատ, այսպիսի արևելյան և արևմտյան կողմնորոշումների մշտական դարավոր ռուսական այդ պայքարն էին դիտում, և հիմա մարդիկ, ովքեր հույսեր էին կապում Մեդվեդևի հետ, այժմ խոստովանում են, որ այո, այդ ամեն ինչը իդերև ելավ, և փաստորեն Ռուսաստանում նորից հաղթեց այդ կենտրոնաձիգ, հարկեղած դեպքում դեմոկրատիան զսպող, ճզմող այդ թեզը, որ լինի ուժեղ պետություն, իսկ ուժեղ պետության համար պետք է երկաթե բռունցք,
այսպիսի իսկ եթե Պուտին ընտրվես նախագահ մեկ ժամկետի ընդմիջումով, ապա ի վերջո կստացվի, որ այս մարդը ղեկավարել է երկիրը, և հետո իհարկե նրան կհաջողի վերընտրվել, երկիրը ղեկավարել է 22 տարի, ավելի քան որևէ այլ ռուսաստանցի ղեկավար, իհարկե չհաշված Ստալինին։
Այո, այդպես է։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը Պրահայից և Էմիլ Դանելյանը Վարշավայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակենք թողարկումը. Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է անցնող ամսվա սեպտեմբերի տվյալները։ Սարգիս Հարությունյանը համեմատել է հրապարակված ցուցանիշները անցած տարվա միտումների հետ, պարզվել է գների ամենամեծ աճը պարենային ապրանքներն են արձանագրել։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս սեպտեմբերին նախորդ ամսվա օգոստոսի համեմատ գնաճը հանրապետությունում արագացել է։ Այսպես, ըստ ծառայության ներկայացրած թվերի, այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ հանրապետությունում գները աճել են 6.2%, մինչդեռ օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ գները աճել էին 4.8%. Ընդ որում, եթե օգոստոսին 2010 թվականի օգոստոսի հետ համեմատած պարենային ապրանքների գները աճել էին 7.5%, ապա սեպտեմբերին պարենային ապրանքների թանկացումը արագացել է և նախորդ տարվա սեպտեմբերի հետ համեմատած պարենային ապրանքների գները աճել են արդեն 13%. Այժմ տեսնենք, թե նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում ինչքան է աճել միջին ամսական աշխատավարձը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան ազգային վիճակագրական ծառայությունից փոխանցեցին, թե իրենց մոտ եղած վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի հետ համեմատած միջին ամսական աշխատավարձը հանրապետությունում աճել է մոտ 4.5%, կազմելով 110.700 դրամ։ Այսինքն, միջին աշխատավարձը Հայաստանում աճել է ավելի քիչ, քան ընդհանուր գնաճն է, և էլ ավելի քիչ, քան աճել են սննդամթերքի գները։ Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանի խոսքով, հայացք նետելով ներկայացված թվերին, կարելի է փաստել, որ Հայաստանում շարունակում է գրանցվել կենսամակարդակի անկում։ Ավակյանը հիշեցրեց, որ նույն պատկերն էր նախորդ ամիսներին, երբ Հայաստանում գները, հատկապես սննդամթերքի գները, ավելի արագ են աճել, քան աշխատավարձը։ Լսենք, թե ինչ ասաց Ավակյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Գործունենք այդ ճգնաժամային երևույթի հետ, որ կոչվում ստագնացիա, որի դեպքում թեև տերյունենում տնտեսական աճի վերականգնում, բայց որոշ ժամանակ է հարկավոր, մինչև որ բնակության եկամուտները կվերականգնվեն ու կենսամակարդակը կբարելավի։ Այսինքն, եւ 10-ին եւ 11-ին սա կարծես թե սпасել է իրոք մեզ մոտ կենսամակարդակի անկումը շարունակվել է աշխատավարձի աճավելի յետևներ մնացել գների աճից, բայց արդեն այդ ռեսուրսը սպառվել է, եթե դա շարունակի նաև հաջորդ ժամանակահատվածներում ենք արդեն նորոշ սոցիալական խնդիրների կբախվենք, ավելի արդեն հավստաբար ասել, որ կառավարության քաղաքականությունը ձախողված է։
Սամվել Ավակյանը հիշեցրեց, որ այս տարվա պետբյուջեի մասին օրենքով 12 ամսյա գնաճը սահմանված է 4% և պլյուս-մինուս 1.5%։ Այսինքն, ամենավատ սցենարով գնաճը չպետք է անցնի 5.5%-ը, և կենտրոնական բանկը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի գնաճը չանցնի այդ 5.5%-ը։
Մեն օգոստոս ամսին է հաջողվել այս տարի այդ օրենքի պահանջը կատարել, պայմանավորված բացառապես սեզոնային գործոններով, քան որ ամառը գատեսական պիկ սեզոնն է, ընթերքների գները նվազում են, ըստ իրոք ամռան ամիսներին գրանցված դեֆլացիան միտումներ, որը սпасելի է ամռան ավարտի հետ կավարտվի սեզոնային նշան գործը արդեն սեպտեմբերից աստիճանաբար չեզոքացվում, այդ պատճառով մենք ունենք գնաճի տեմպի արագացում։
Որպեսզի ավելի առարկայական պատկերացում կազմենք Հայաստանում շարունակվող գների ու հատկապես սննդամթերքի գների աճի մասին, թերթենք ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալները։ Օրինակ, ըստ այդ տվյալների, այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է շաքարավազի գնի 46.4% աճ, նույն ժամանակահատվածում ձվի հանրապետական միջին գինն աճել է 39.9%, կատնամթերքինը 22.7%, մսամթերքինը 14%։
Կառավարության և կենտրոնական բանկի ջանքերը բավարար չեն եղել գնաճը սահմանված միջակայքում պահպանելու համար, բայց ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ միջազգային շուկայից հիմա չեն գալիս գնաճային ոչ մի ճնշումներ, ինչը շատ կարևոր է։ Ընդհակառակը ամռան ամիսներին մենք ունեցել ենք այս գնանկումային ազդակներ միջազգային շուկայից, որտեղ ծորենները ժանանում, միշակ ապրանքատեսակները ժանանում են, պարենային հարցը սրված չէր այս տարի։
Ձեր կարծիքով այդ գնաճը մինչև տարվա վերջ ինչ միտումներ կունենա։
Կա պաշտոնական, ուրեմն կանխատեսում, որ կենտրոնական բանկի կանխատեսումն է, իրենք վերաֆինանսավորման տոկոսի արձանագրությունը նշանակում է, որ իրենք կպահպանեն այդ միջակայքը 4+1.5-ը, թե ինչի վրա է հիմնված այդ լավատեսությունը այս քաղաքական ծառայությանը դժվար է ասել, բայց ասենք ես այդքան լավատես չեմ, բայց միանշանակ պնդել, որ կարելի, թե չի կարելի, դժվար է, սուղակի այդքան լավատես չեմ։
Մենք դիմեցինք նաև Էկոնոմիկայի նախարարություն կենսամակարդակի անկման վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալու համար, այնտեղից մեզ խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը այս օրերին նշում է իր հիմնադրման 20-րդ հոբելյանը։ Կրթության փառատոնի շրջանակներում արդեն 5 օր է Երևանում տարբեր միջոցառումներ են ընթանում, վերջինը այսօր է մեկնարկել Գայանե Դանիելյանն ամանրամասնում։
Այսօր բացվեց բարձրագույն կրթության հեռանկարներ խորագրով գիտաժողովը, որը մի շարք ուշագրավ խնդիրներ է քննության առել։ Ասենք օրինակ բարձրագույն կրթությունը տեղեկատվական դարաշրջանում։ Իդեպ այս զեկույցը հենց Միացյալ Նահանգներից ուղիղ կապի միջոցով ներկայացրեց Բերկլիի համալսարանի տեղեկատվական ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր Աննա Լի Սաքսենյանը։ Միացյալ Նահանգներից ժամանած Բերկլիի համալսարանի փոխնախագահ եւ բարձրագույն կրթության հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ջատսոն Քինգը իր զեկույցում հանգամանալիորեն ներկայացրեց բարձրագույն կրթության գլոբալ միտումները ազատ եւ բարձրորակ բարձրագույն կրթական համակարգի ձևավորմամբ, համակարգ, որն արդեն հաջողությամբ դեռ անցյալ դարի 60-ականներից գործում է Միացյալ Նահանգներում, եւ հենց այդ համակարգի շնորհիվ բարձրագույն կրթությունը այնտեղ միջազգային չափանիշներ է ձեռք բերել, եւ բանախոսի համոզմամբ էլ հենց այս տեսակետից է հարկավոր դիտարկել խնդիրը. արդյոք բարձրագույն կրթությունը կկարողանա ձեռք բերել միջազգային չափանիշներ, թե կմնա որպես ազգային արժեք։ Հայաստանում իհարկե այս համակարգը դեռ սկզբնավորման փուլում է, բայց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն արդեն 20 տարի է գործելով արևմտյան կրթական բարձրագույն չափանիշներով, հենց սրա փայլուն օրինակ է, շեշտում էին այսօրվա բանախոսներից ոմանք։ Դեսք ամերիկյան համասանի նախագահ Բրյուս Պողոսյանն էլ իր խոսքում հանգամանալիորեն խոսելով ամերիկյան կրթական համակարգի մասին, շեշտեց, որ շատ շուտով կհրապարակվի Հայաստանի ամերիկյան համասանի 2011-2017 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, որն աննախադեպ աճ է նախատեսում, այդ թվում և բակալավրիատի ծրագրի ընդգրկումը համասանի ուսումնական ծրագրերում։ Այս տասնամյա հեռանկարի արդյունքում Հայաստանի ամերիկյան համասանը որպես միջազգային կառույց լայնորեն կճանաչվի իբրև գերազանց բարձրագույն կրթություն տրամադրող հաստատություն, որտեղ կսովորեն ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև մեր տարածաշրջանի ու այլ երկրների ուսանողներ, հավաստիացնում է Բրյուս Պողոսյանը։ Ամերիկյան համասանը կունենա նաև գիտական աստիճաններ շնորհող ծրագրեր, բակալավրիատից մինչև դոկտորական աստիճան, էլ ավելի կմեծացնի համագործակցությունն այլ երկրների բուհերի հետ, և այս ամենի արդյունքում, ըստ Բրյուս Պողոսյանի, Հայաստանի ամերիկյան համասանը լուրջ և աճող ազդեցություն կունենա Հայաստանի կրթական ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Հայաստանի ուսանողները այլևս կարիք չեն ունենա արտագաղթել այլ երկրների բուհերում սովորելու համար, հակառակը այն կգրավի լավագույն ուսանողներին ոչ միայն լավագույն կրթություն ստանալու, այլև հետագայում այստեղ հայաստանյան բուհերում դասավանդելու համար։ Այսօրվա բանախոսներից էր նաև պետական ճարտարագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Յուրի Սարգսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում նա ասաց, որ նման գիտաժողովները վերացնում են սահմանները երկրների միջև։
Հիմա ամբողջ աշխարհում գնում է կրթական համակարգերի մերձեցում, գլոբալացում, ակնհայտ է, որ միջազգային գիտաժողովները մերձեցնում են կրթական համակարգերը, թույլ են տալիս փոխանակել փորձ, կրթությունը դարձնում են գլոբալ և ծառայեցնում են գլոբալ հասարակության շահերին։
Եթե գնահատեիք Հայաստանի կրթական համակարգը,
շատ դժվար է համեմատել, նայած ինչ ասպեկտներով, որտեղ այս հարցին կդժվարանա, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կպատասխանի ձեր հարցին։ Բարեփոխումները պետք է ժամանակ անպայման անցնեն, որպեսզի ունենան, ժամանակ է պետք, որպեսզի իրենց արդյունքները երևան։
Կապահովեն, որ այդ այլ բարձրագույն
ես կարծում եմ, որ բարեփոխումները պետք է ուղեկցվեն նաև ռեսուրսային ապահովմամբ, եթե ռեսուրսները լինեն, տեխնիկական ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, որոշակի և կադրային ռեսուրսներ, ակնհայտորեն բարեփոխումները կարժևորվեն նաև արդյունքներով։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել հրապարակում գտնվող Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Իրինա, դու լսում ես ինձ, ողջույն։
Այո, իհարկե լսում եմ։
Նախ, Իրինա, ուզում եմ հարցնել, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մեկ անգամ չէ, որ հայտարել են, թե այսօր մարտավարության հետագա հստակեցման առումով, այսպես բեկումնային օր է լինելու, նրանք արտահերտ ընտրություններ են պահանջում, հայտնի է, այլ ընտրանքը համարում են ջրբաժանը, հիմա ինչ տրամադրություններ են, խնդրում եմ ներկայացնես, արդյոք որևէ կոնկրետ հայտարարություն հնչեց, ընդդիմությունը երկխոսության հնարավորություն արդյոք սպառված է համարում և փոխում է արդյոք իր մարտավարությունը։
Աստղիկ, ասեմ, որ բառացիորեն երևի 1 րոպե առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց 5 րոպե ընդմիջում, որպեսզի Հայաստանի կոնգրեսի ղեկավարների հետ քննարկի այս պահից ի վեր պայքարի որ տարբերակն են ընտրում շուրջօրյա հանրահավաքների թե նստածույթի, որովհետև նա հարցրեց այստեղ հավաքվածներին, թե ինչ եք դուք հիմա ուզում, եւ կարծիքները բաժանվեցին, մի մասը պահանջում էր նստածույթ, մի մասը շուրջօրյա հանրահավաքներ, եւ հիմա պետք է ընտրություն կատարվի այդ երկու պայքարի ձևերի միջև, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ այսօրվանից ի վեր հարկադրված են ավելացնելու իրենց ճնշումները եւ ավելի հաճախակի մարդաշատ զանգվածային միջոցառումների միջոցով պետք է ստիպեն իշխանությունները կատարեն իրենց պահանջները, քանի որ իշխանությանը բանակցային իշխանությունների հետ բանակցությունները բացատի արդյունք չեն տվել, վերջին փորձ իրենք կատարեցին երկխոսություն սկսելու քայլով, գտնելով փողզիջումների միջոցով սահուն անցում կատարել դեպի սահմանադրական կարգի հաստատում, սակայն պարզացավ, որ իշխանությունները պատրաստ չեն որևէ փողզիջման, եւ երկխոսությունը նրանց իշխանություններին անհրաժեշտ էր ընդամենը Եվրախորհրդում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշմամբ գովասանագրել ստանալու համար միայն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սուր քննադատությամբ հանդես եկավ Սերժ Սարգսյանի և իշխանությունների հասցեին, նա մեջ բերեց Սերժ Սարգսյանի այն խոսքերը վերջին ելույթներում, որ Հայաստանը իրավական և բարգավաճ երկիր է դառնալու 20 տարի հետո, նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Սարգսյանի ասացի գունի մասը հետևյալն է, մեջ բերում, 20 տարի էլ ժողովուրդ դուք օր ու արև չեք տեսնելու, ցամաքացի կարոտ եք լինելու, 20 տարի էլ արդարընտրություններ չեն լինելու, երկիրը 20 տարի էլ խզրելու հողբանալու ենք, իսկ 20 տարի հետո էլ ԵԱՀ-ը կսածկի ԵԱՀ-շատերը, այսպես բնորոշեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սա համարելով ցինիկ կեցված եւ ծաղր ժողովրդի նկատմամբ։ Նա հայտարարեց, որ միջազգային հարությունը ճիշտ է այսօր որոշակի աջակցություն է ցույց տալիս իր իշխանություններին, սակայն եթե միջազգային հարությունը տեսնի, որ հայ ժողովուրդը միակամ է իշխանապողության հարցում, ապա կփոխի իր որոշումը իշխանությունների նկատմամբ նաև իր վերաբերմունքը ասեք։ Նաև ինչ վերաբերում այդ ելույթներին, ասեմ, որ բոլոր ելույթների առանցքում արտահերտ ընտրություններն էին, նոր մարտավարությունը, նաև ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյան այսօր ևս ներկայացրեց 2 սպարտան թամատոմսեր, շուրջ 8 կիլոգրամ ընդհանուր տշվով, որի իր խոսքերով կոալիցիոն 3 կուսակցությունների անդամակցությունից հրաժարվածների անդամատոմսերն են, և շուրջ 3 կիլոգրամից ավելին իրենց են հանձնվել վերջին շաբաթվա ընթացքում, նրա խոսքերով իշխող կուսակցության ներսում էլ այսօր լուրջ պարակտում է, քանի որ բազմաթիվ կուսակցականներ անընդհատ են համարում երկխոսությունից հրաժարվել իշխանությունների քայլը, ինչպես այդ Հայաստանի կոնգրեսի իշխանություններին են մեղադրում երկխոսությունից հրաժարվելու մեջ, թեև նրանք էլ Հայաստանի կոնգրեսին են մեղադրում, ասկիկ։
Իրինա, եւ փաստորեն հանրահավաքը շարունակվում է, եւ ուզում եմ հիմա փոխանցես մարդկանց դրամադրությունն ինչպիսին է, երկխոսությունից հրաժարվելու ընդդիմադիրների այդ որոշումը նրանք արդարացնում են, միաձայն ընդունեցին, ինչպես է հիմա դրամադրությունը։
Ասեմ, որ բավական մեծ ոգևորություն է նկատելի, նրանք հատկապես այդ պայքարի նոր փուլ անցնելու կոչերը բացականչություններով են ողջունում, պարզել են պաստառներ, անժամկետ նստացույթ, իշխանապողություն առանց զոհերի, արտահերտ ընտրություններ բովանդակությամբ, պարբերաբար գրեթե բոլոր զեկույց, գրեթե բոլոր ելույթները ընդմիջում են հիմա կոչերով, հաղթանակ կոչերով։ Նաև հավելեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անդրադարձ ելույթներում այսօր գրեթե չեղավ, ինչպես հայտնի է, Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե մտադրություն է հայտնում ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալ, իմ հարցին, թե ինչու չեն անդրադառնում Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը եւ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, պատասխանեցին, որ դա այսօր անլուրջ թեմա է եւ իրենք հայտ չեն համարում դրան անդրադառնալ։
Շնորհակալություն Իրինա, այժմ սիրելի ունկնդիրներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից մի հատված լսելու հնարավորություն ունենք։
Այդտեղից ևեթ մենք հարկադրված ենք, սկսենք հարկադրված ենք, որպեսզի մենք ամենից առաջինք չգնանք դրան։ Մենք հարկադրված ենք ավելացնելու մեր ճնշումները և առավել հետաքրքրի ու մարդասեր հեռահարացնելու, ինչպես նաև զանգվածային այլ միջոցառումների միջոցով ստիպել իշխանություններին
կատարելու մեր օրինական պահանջները։ Այլ միջոցառումների զինանոցը բավականին մեծ է հանրարակներից բացի, երթեր, հացադուններ, տարբեր բնակավայրերում կազմակերպված միաժամանակյա հանրահավաքներ, պիկետներ, որդաբուններ, նստաթույցեր և ինչու՞ շուրջօրյա հանրահավաքներ։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, նա իրենց համակիրներին ազդարարեց փաստորեն, որ ընդդիմությունը նպատակներ ունի երկխոսությունից հրաժարվել։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հետևեք մեր թողարկումներին, ես տեղեկացնեմ, որ մեր ինտերնետային կայքում Ազատություն AM հասցեով դուք կարող եք հետևել հանրահավաքի ուղիղ վիդեո հեռարձակմանը։ Երեկոյան թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն և հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։